la inimă. Pentru noi, femeile.
Bine v-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare! Tocmai din capătul lumii, invitata noastră a ajuns la acest microfon. Știți de unde? Din Kenya, din Congo, tocmai din centrul și din estul Africii. Camelia Borza, o misionară română care și-a dedicat viața pentru Domnul, pentru ca sufletele de acolo să primească mântuirea. Despre lucrarea pe care o face Cami veți afla în continuare. Spunem acum un bun venit la această întâlnire.
Mulțumesc frumos, bine v-am găsit.
Cami, vrem să parcurgem repede multe etape ale vieții tale. Începem puțin cu copilăria ta, de unde ești?
Suntem de origine din județul Alba, dar ne-am mutat împreună cu familia în Deva și de 20 și ceva de ani suntem din Deva. Deci aș spune că sunt din Deva acum.
Care a fost pasiunea vieții tale în copilărie, în adolescență?
Sportul. Mi-a plăcut sportul de când am fost foarte mică. Alergam, făceam gimnastică, tot ce însemna mișcare.
Și ca atare ai și terminat o școală sportivă la Marea Școală de Sport din Deva.
Exact, acolo am terminat la liceu sportiv, dar a fost secția de atletism.
De o vreme încoace, sau în ultima parte a vieții tale, te-ai hotărât să schimbi alergarea, să fii asemenea lui Pavel.
Păi nu am schimbat-o în alergare după suflete.
Așa, ai schimbat-o într-o alergare spirituală.
Da.
Și se pare că merge treaba și îți continui aceleași pasiune.
Am vrut să fiu antrenoare tot timpul când făceam sport, dar pe urmă am realizat că de fapt, nu este chiar visul vieții mele, nu era ceea ce mi se potrivea mie. Cred că sunt cumva un spirit aventurier, într-un fel. Îmi plăcea să merg mai departe de orășelul acela mic în care eram. Și am zis, ca și antrenoare, nu pot să fac prea multe. Sunt limitată în spațiu și în timp. Și atunci am căutat, împreună cu ai mei, să văd ce aș putea face. Și întâmplător am ajuns la limbi străine. Mi-au sugerat ai mei, haide să încerci să înveți limbi străine, ție-ți plac. Deși la școală niciodată nu am fost foarte atentă la ele, făcând sport, era undeva pe planul 2, 3, 4. Dar ne-am hotărât așa și am mers mai departe.
Și ai terminat o facultate de limbi străine?
Am terminat o facultate de limbi străine, surprinzător, eu neavând nimic de a face cu limbile, dar am constatat pe parcursul timpului că, de fapt, asta a fost un dar de la Dumnezeu.
Gândul cel bun pe care ți l-a dat Dumnezeu.
Cu siguranță. Faptul că am învățat limbi străine și faptul că am ales să fac limbi străine a fost pentru mine ceva doar din partea lui Dumnezeu, pentru că nu știam că am darul ăsta. Mai după ce am început, am constatat, într-adevăr, mi-e ușor să învăț limbi străine, îmi place treaba asta și nu a putut să fie decât de la Domnul.
Ai fost o alergătoare bună, ai participat la multe concursuri?
Da, bineînțeles, zeci, sute de concursuri.
Mi-ai spus că ai fost colegă cu Cristina Bontaș?
Colegă de clasă, da, ea era gimnastă, campioană mondială, olimpică și noi eram atlete, făceam atletism, dar în aceeași clasă, da.
Ce interesant lucrează Dumnezeu în viața noastră și cum ți-a pus pe suflet să schimbi tu puțin această orientare și să faci altceva. Dumnezeu știa că are nevoie de tine în lucrarea Lui. De când îl cunoști tu pe Dumnezeu? De când îl cunoști pe Dumnezeu mai aproape? De când ți-a dedicat viața?
Eu am crescut într-o biserică ortodoxă. Familia mea largă era ortodoxă, bunica mea mă ducea la biserică încă de mică dar nu am înțeles niciodată ce înseamnă de fapt creștinismul, cine este Domnul Iisus, ce a făcut pentru noi. În jurul vârstei de 18 ani a fost atunci când am avut întâlnirea personală cu El, când am înțeles în sfârșit că El este Mântuitorul nostru, că a murit pentru noi, a fost ceva revoluționar pentru mine. L-am acceptat în viața mea și chiar m-am botezat undeva puțin mai târziu, la 21 de ani, pentru că am avut probleme cu familia mea din cauza că eu m-am întors la Dumnezeu.
Nu să intrăm în detalii asupra acestei părți a vieții tale, întoarcerea ta la Domnul. Important este că îl simți cu adevărat, că există, că e Mântuitorul tău.
Da.
Cum l-ai perceput în copilărie? Era un Dumnezeu care judecă, care...
Da, era o persoană, dacă aș putea spune, nu, mai degrabă un duh îndepărtat. Era creatorul, într-adevăr, dar era undeva sus în cer și nu avea de-a face cu noi prea mult. Era distant. Nu-l cunoșteam ca și tată, nu-l cunoșteam ca și prieten, nu-l cunoșteam ca și salvatorul nostru, ci pur și simplu era creatorul nostru care stă acolo în cer și cumva ne urmărește, dar nu-i pasă neapărat de mine ca și persoană. Mă rugam, știam rugăciunile pe de rost, cele tradiționale în Biserica Ortodoxă, care toată lumea, toți copiii mici sunt învățați, le știam foarte bine.
Da. Și din momentul în care Domnul Iisus a fost pentru tine prietenul, mântuitorul, bucuria, pacea, revelația vieții a ți-a apărut, ce gânduri ai avut tu pentru Dumnezeu?
I-am fost foarte recunoscătoare, bineînțeles, și viața mea s-a schimbat foarte mult. Eram o persoană foarte competitivă, ambițioasă. Bine, am rămas într-un fel așa, dar nu din ambiții deșarte și nu cu egoism. Am rămas ambițioasă să fac lucruri mari, dar să le fac pentru Dumnezeu de data asta și nu pentru mine. Dumnezeu mi-a schimbat viața, am devenit o persoană mult mai bună, mult mai înțelegătoare. Și am hotărât să ajut pe alții să-și schimbe viața în același timp.
În această hotărâre pe care tu ai luat-o, a intervenit Dumnezeu printr-o anumită organizație. Am înțeles că ai cunoscut sau poate ne povestești puțin cum ai ajuns în această organizație Wycliffe.
Am să vă spun foarte pe scurt cum am ajuns acolo. În timp ce eu învățam pentru facultate limbi străine, mă uitam la televizor la un program francez pentru a învăța franceză. Am terminat franceză-engleză. În timp ce urmăream emisiunea asta la televizor, am văzut multe reportaje din Africa, din Congo. Și m-a impresionat felul lor de viață, m-a impresionat nevoile lor. Și Domnul cumva mi-a spus, într-un mod personal, vreau să mergi acolo și să ajuți pe oamenii aia. Am spus, Doamne, este imposibil, știi foarte bine, sunt româncă, sunt o fată, nu prea am cum. Și Domnul cumva mi-a spus, dacă eu te chem, te pot și trimite. Bineînțeles, a urmat o perioadă foarte grea, pentru că n-am știut ce însemna aia. N-am știut ce însemna să fii misionar, să mergi într-o altă țară. Și atunci am spus că ar trebui să învăț mai mult teologie, să învăț, să cunosc Biblia mai mult, să știu mai multe despre Dumnezeu, și am mers la un colegiu biblic. Acolo am întâlnit profesori care veneau din Statele Unite și din Anglia și le-am spus despre pasiunea mea și dorința mea de a fi misionară. Am cerut acelor profesori informații despre organizații misionare și despre ce aș putea să fac. Mi-au trimis multe reviste, am citit, am scris la diverse organizații. Una dintre ele mi-a răspuns și până la urmă am făcut și o școală misionară cu ei. În timp ce mă pregăteam să plec la acea școală misionară...
În America?
Nu, în Olanda. La biserică în Deva veneau grupe de americani și predau engleză. Eu le traduceam tot timpul, fiind la facultate de engleză. Dânsii au văzut cumva înclinația mea spre limbi și știau de dorința mea de a fi misionară, de a sluji lui Dumnezeu în Africa, în Congo. Și mi-a spus, Cami, de ce nu mergi cu Wycliffe? Este o organizație care traduce Biblia în cât mai multe limbi din lumea asta care nu au nicio porțiune din Biblie. N-am știut niciodată de organizația asta și atunci am făcut legătura. Într-adevăr, asta este talentul meu. Eu am făcut facultate de limbi, îmi plac limbile și am spus, da, sigur, vă rog să mă puneți în contact cu ei. Am intrat în contact cu organizația asta, ei au fost foarte încântați, eu am fost foarte încântată și așa am ajuns să lucrez cu ei.
Înțeleg că această organizație a tradus 80% din limbile care se vorbesc pe glob. 6.000...
Da, sunt peste 6.000 de limbi, 6.000, cam în jur la 6.400 de limbi în toată lumea. Și 2.200 de limbi nu au nimic tradus din Biblie. Și 380 de milioane vorbesc aceste limbi.
380 de milioane de oameni încă au nevoie de o traducere, de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu în limba lor. Și așa ai ajuns misionară unde? În Congo și?
În Congo și în Kenya. Noi locuim în Kenya pentru că în Congo a fost război civil și era foarte instabilă situația. Deci nu eram în siguranță acolo. Și atunci Kenya fiind una dintre cele mai dezvoltate țări din Africa de Est, am hotărât să locuim acolo, având și tehnologie, să spun așa, la dispoziție. În Congo nu există curent electric, nu există condiții necesare ca să pot să lucrez la o asemenea traducere, la o asemenea lucrare de anvergură. Și atunci, cele mai multe părți tehnice le facem în Kenya, iar studierea, cercetarea o facem în Congo.
Câte limbi se vorbesc în Congo?
În Congo se vorbesc în jur de 220 de limbi. Sunt limbi diferite, nu sunt dialecte. Și 150 dintre ele încă nu au nimic din cuvântul lui Dumnezeu, iar majoritatea dintre acestea sunt doar orale, n-au fost niciodată scrise.
Limba oficială în Congo este franceză. Ce alte limbi se mai vorbesc? Limbi comerciale care sunt
da,
acolo?
Da, tot limba de stat, limbi cu circulație mare, Swahili și Lingala.
Lingala, e o mare provocare. Faptul că tu ești misionară în Congo, am cunoscut cu ani și ani în urmă o negresă de acolo din Congo, Julien, și m-a învățat și cântece în limba lingală, știu vreo 3 cântece. Le și cântam duet prin biserici și a plecat. A plecat și la Domnul acea fată pe care am cunoscut-o. Mă gândeam și eu, poate să ajung vreodată misionară. Nu s-a întâmplat acest lucru, însă mă bucur că Dumnezeu scoate alți români. Povestește-ne puțin cum e acolo în Congo, e o țară săracă, de câte ori se mănâncă acolo, cum e viața, la ce se închină congolezii, spune-ne și nouă câteva lucruri.
Congo este o țară foarte săracă. Aș putea spune sub orice nivel pe care îl putem imagina noi, ca și români. Noi spunem că suntem o țară săracă. Nu prea știm ce înseamnă sărăcia, să știți. Acolo se mănâncă doar o dată pe zi și în fiecare zi se mănâncă doar orez cu frunze de manioc. Este o plantă, un arbust de la care ei iau frunzele, le pisează și le prăjesc. Asta este mâncarea zilnică, iar ocazional mai iau și ceva banane, mai iau și niște fasole, puțină carne, foarte, foarte rar. Pui mănâncă vită, capră.
Și cum te descurci? Cu ce te deplasezi tu prin jungla aceea?
Acolo nu există drumuri asfaltate. Toate drumurile sunt
cărări. Bătătorite sau mai puțin.
Exact. Acolo există două sezoane, secetos și ploios. Deci când este sezonul ploios, înseamnă că în timp de 2-3 luni de zile plouă zilnic. Vă dați seama cum ajung drumurile respective. Transportul este imposibil, vă dați seama, în perioada respectivă și nu putem ajunge acolo decât cu avionul. Când suntem acolo, între un sat și celălalt, mergem cu motocicletele de obicei. Situația este foarte grea, ei nu au curent electric, nu au apă curentă, nu au nici măcar produse lactate în zona aia, nu există niciun produs lactat.
De unde folosesc apă? O aduc din fântâni îndepărtate, o cară pe umeri, cum o cară?
O aduc de la izvoare îndepărtate și o cară pe cap.
Pe cap, da, asta
da.
E.
Da, ei duc cantități impresionabile pe cap. Am încercat și eu să duc un butuc și pe urmă a durut capul 2 zile.
Un copil în față, legătura de crengi în spate și vasul acela de 20 de litri de apă pe cap și treaba asta o fac femeile de obicei.
Muncile grele Aparțin femeilor.
Și ce fac bărbații aici în Congo? Ei cu ce se ocupă?
În general, ei au servicii, să spun, de stat, cum ar veni, deși ei nu sunt plătiți de stat. În Congo nu există un asemenea sistem în care lumea să fie plătită. Fiecare se descurcă la nivel local cu taxele pe care le percep. Deci bărbații lucrează acolo, bărbații mai lucrează și la câmp.
La ce lucrează, efectiv? La câmp și?
În domeniul administrativ, mai învățător la școală, mai...
Sunt întreprinderi ceva, fabrici?
Nu sunt. Nu sunt, nu.
De unde își procură țesături, haine,
Sunt magazine în care poți să cumperi haine, poți să cumperi diverse produse. Nu e o gamă largă, dar lucruri cât de cât necesare.
Este o emisiune de femei acum la care tu participi. Spune-mi, care este condiția femeii? Cum e tratată femeia acolo în Congo? Și în Congo și în Kenya. Hai să le cunoaștem situația în ambele țări.
Este un pic similar, deși în Congo este puțin mai tragic. Femeia este privită ca și o proprietate și o persoană care ajută. E o persoană necesară, nu este un partener și nu este o persoană iubită, ci este cineva care te ajută ca și bărbat să ai copii, ca tare să ai pe cineva care să te îngrijească la bătrânețe și să-ți dea ceea ce ai nevoie, să-ți asigure o mâncare și o casă. Și o persoană care face treburile casei. Sigur că acolo și poligamia este în floare, sunt bărbați care au mai multe femei. Sigur, condiția să le poată asigura traiul necesar. Deci asta este o condiție neapărată.
Cu alte cuvinte, femeia este un bun foarte, foarte necesar la casa omului.
Exact. Din păcate așa este. Ele nu au un cuvânt prea mare de spus în politică, să spunem, în conducerea comunității. Ele se ocupă mai mult cu gătitul, cum spuneam. Nu mănâncă niciodată împreună cu bărbații. Femeile și copiii sunt în spatele casei la bucătărie, nu mănâncă la masă. Bine, nu prea au mese, trebuie să spun. Nu există mobilă decât foarte, foarte rar. Ei dorm pe jos, pe rogojini.
În colibe, da?
Da. Dar... bărbații mănâncă în camera mai bună sau în zona mai bună. Nu mănâncă împreună cu femeile niciodată.
Ele și copiii precum căței pe lângă casă, nu?
Din păcate.
Da, e destul de trist și urât ce spui. Și mulțumim lui Dumnezeu că nu suntem femei de acolo, din Congo.
Să vă mai spun încă ceva care eu zic că ascultătoarele noastre ar fi bine să audă și să roage pentru femeile de acolo. De exemplu, dacă îi moare soțul unei femei,
da,
familia bărbatului îi ia soției, văduvei, absolut tot ce are. O lasă doar cu casa goală. Și de multe ori se întâmplă să ai și copii de crescut, mai ales dacă e tânără. Toate bunurile pe care le-au avut, le iau.
Le ia familia bărbatului, dacă are familie. Dacă se întâmplă
să... Familia alergită.
Oricine, la nu știu câta spiță de neam, se trezește că e moștenitor acolo și o lasă pe biata femeie cu casa goală. E obligatoriu sau unii mai au suflet?
Puțin. Inclusiv cei care se numesc creștini fac același
lucru. Și ei. Ce religie este în Congo?
Religia oficială este creștinismul. Dar este un creștinism adus de belgieni, să fim mai specific. A fost impus poporului, nu prin alegere, ci o decizie politică. Tocmai de aceea majoritatea oamenilor combină creștinismul cu religiile tradiționale, care sunt religii animiste. Ei se închină duhurilor, duhul pădurii, duhul animalelor, duhul apei, toate duhurile acestea au putere și trebuie mulțumite. Ei, Dumnezeu este un alt duh din acesta care trebuie mulțumit. Este un duh puternic, într-adevăr.
E combinat printre ceilalți, printre celelalte duhuri și puteri.
Exact. Nu îi se recunoaște autoritatea finală.
Și ce aduc lui Dumnezeu? Dacă celorlalți ce le aduc? Jerfe? Ce jerfe se aduc?
Păi, de obicei, animale se jerfesc. Am auzit de cazuri în care și oameni se jerfesc, dar din ce în ce mai rar se întâmplă asta în zilele noastre.
Ce oameni au fost jerfiți?
În general, erau jertfiți cei care, creștinii adevărați, adică cei care se întorceau la Domnul și refuzau să se mai închine acelor duhuri, refuzau să mai participe în ritualurile lor.
Spui că și Dumnezeu era printre celelalte duhuri. Considerau că ceilalți erau ofensați și trebuia o închinare completă la toate duhurile.
Ei,
sau...
Să vă explic, ei de obicei aleg un duh protector sau una, două duhuri protectoare. Fiecare vraci, preot de-al lor, aveau un anumit duh pe care ei îl venerau și căruia îi slujeau.
Depinde de zonă, da?
Da, și de alegerea fiecăruia. Și atunci lor le dădea toată închinarea, sacrificiile, pe ei vreau să-i mulțumească ca să-i ajute.
Așa ajungeau creștinii noștri să fie martirizați acolo. E foarte important și foarte interesant ce schimbare se aduce prin misiunea voastră, prin lucrarea pe care o fac misionarii de astăzi în concepția lor, în atitudinea lor, în felul lor de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Poți să ne spui despre schimbări pe care le-ai văzut chiar tu acolo?
Sigur. Organizația noastră se axează pe traducerea Bibliei. Scopul nostru este să vedem slava lui Dumnezeu prin vieți transformate și asta prin cuvântul lui Dumnezeu. Noi le oferim cuvântul lui Dumnezeu în limba lor, într-o limbă pe care o pot înțelege și cuvântul este cel care transformă vieți. Sunt alte organizații care fac evanghelizare, care propovăduiesc, care învață, care fac ucenici. Noi le oferim cuvântul lui Dumnezeu.
Tu ești implicată într-o organizație în care ținta este aceasta. Biblia să fie tradusă pentru fiecare limbă din vorbită pe globul pământesc.
Exact.
Dragi ascultătoare, aceasta este lucrarea pe care o face Camelia Borza. Se ocupă de traducerea Bibliei în limbile din Africa de Est și de Sud, în Congo, în Kenya și fiindcă 220 de limbi sunt numai în Congo, Dumnezeu să ajute în lucrarea pe care o fac acești misionari. Vrem ca Biblia să fie tradusă în toate limbile pământului, astfel grăbindu-se venirea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu să vă pună pe inimă, să vă rugați pentru misionari, să vă rugați pentru cei ce își jertfesc viața, timpul lor și tinerețea lor slujind Domnului, slujind în marea lucrare de misiune. Fiți binecuvântate, Dumnezeu să vă poarte pe brațele Lui. La revedere!
Slavă, onoare, glorie, splendoare, fie celui din veșnicii. Orice națiune, întreaga lume, cântă celui din veșnicii. Orice limbă în cer, pe pământ, să declare gloria, orice ființă în fața ta, să cadă. Și vei împărăți peste noi cel din veșnicii. Slavă, onoare, glorie, splendoare, fie celui din veșnicii. Orice națiune, întreaga lume, cântă celui din veșnicii. Orice limbă în cer, pe pământ, să declare gloria, orice ființă în fața ta, să cadă, tu vei fi pe veci înălțat și vei împărăți peste noi. Glory. cer, pe pământ, să declare gloria orice ființă în fața ta. Să cadă, tu vei fi pe veci înălțat și vei împărăți peste noi cel din veșnicii. Pe pământ să declare gloria orice ființă în fața ta. Să cadă, tu vei fi pe veci înălțat și vei împărăți peste noi cel din veșnicii. Cel din veșnicii. Cel din veșnicii.
De la inimă la inimă. Pentru noi, femeile.